Rupa 25. Suek pembawa nak tuhat. Suek yon. Pasan 14. Tenuh 15 roi kak 18. Kecak li surat pebuai. Di pasan 2. Tenuh sar roi kak 39. Dulu di tuat Yesusnya nyanyi ke atas langit. Nya boleh berjanji dengan ke umur yang nanya cak. Nya nak serah. Bi semua yang bajik nak tuhat turut marih di atas rumah kunya. Kagite di belakang nunya nyanyi pi ke atas langit 10 hari. Ku rumah murid nak Yesu duduk di setepai. Kagite dadat itu ada suara gutui nu besai jika angin tegai. Dadat itu ada supa nyala api anu turut marih atas kepala kunya sok seurak. Rata semia anu jadi murid nak Yesu kunya penuh jan semangat nu bajik nak tuhat. Kagite le kunya hentak nak melau ku basa pelik-pelik. Kunya boleh melau basa anu kunya tidak melau. Kagite le di waktu itu kunya boleh menyarik ke rata semia pasang lagu nak tuhat anu buat lagu pelik, lagu megah, lagu nu sidi. Ku semia anu dengai suara kunya melau kunya pelik hati. Tapi cak di hari itu ada ku semia anu meh percaya di dalam nanggi itu kumuha 3,000 urak. Di belak hari ini semua anu baji nak tuhat duduk di dalam hati nak ku rumah semia. Rata semia anu percaya. Kagite le kak kok semia dia percaya semua indu majik nak tuhat nya nak bawa bi semia itu tahu lagu nak tuhat rata macam.